Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan noyabr 30-da Bakıya gəlir. Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri əsirlikdə olan Azərbaycan əsgərinə baş çəkiblər. Tayland Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı hökuməti parlamenti buraxmağa vaxtından əvvəl seçkilər keçirməyə çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan noyabrın 30-da Bakıya gəlir. Onun Azərbaycanlı həmkarı İlmar Məmmədyarov və Prezident İlham Əliyevlə görüşü nəzərdə tutulub. Türkiyənin Hürriyyət qəzeti yazır ki, Babacan Bakıda Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünü müzakirə edəcək. Hürriyyət qəzeti yazır ki, toplantı barədə razılıq noyabrın 24-də Türkiyə və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin İstanbulda keçirilən görüşündə əldə olunub. Nazirlər dekabrın 4-ü və ya 5-ində Helsinki-də görüşməlidirlər. Onlar Helsinki-də ATƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının toplantısında olacaqlar. Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri əsirlikdə olan Azərbaycan əsgərinə baş çəkiblər. Onlar əsgər Rafiq Həsanova ailəsinin yaydığı məktubu çatdırıblar Qızıl Xaç Komitəsinin Bakıdakı nümayəndəliyindən Günlaz Quliyeva.
Baş çəkmə zamanı onun saxlama şəraitini monitoring apardılar, səhhəti ilə maraqlandılar və ümumiyyətlə onu nəzərdə saxlayırlar. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi hakimiyyət orqanları ilə konfidensial dialoq aparır. Yəni bu həyətə keçirəndən sonra mən sizə hansı bir məlumat verə bilərəm.
Günlaz Quliyeva. Əsgər Rafiq Həsanov oktyabrın 8-də əsir düşüb, indiyə qədər ailəsinə iki məktub göndərib, ailəsindən də ona 2 məktub çatdırılıb. İşgəncələrə qarşı mübarizə idarəsinin regional şöbəsinin rəisi bugün Gəncədə azlıq eləyən məhbus Rafiq Rzayevlə görüşüb. Gəncədən Günlur Rafiq qızı xəbər verir.
İşgəncələrə qarşı mübarizə idarəsinin regional şöbəsinin rəisi Fərhad Müsayev bu günlərin Gəncə şəhər İktisadi İstintaq Təcrübəxanasında saxlanılan məhbus Rafiq Rzayevlə görüşübdük. Məlumat verim ki, noyabrın 12-dən etibarən məhbus, yəni hökmü verildiyi gündən etibarən azlıq aksiyası keçirirdi. Bugün Fərhad Müsayev onunla görüşüb. Həsas zamanı məlum olubdur ki, məhbus Rafiq Rzayev on barəsində hökm verən məhkəmədən narazıdır. Ona görə ki, onu xuliqanlıqda itham eləyən qarşı tərəfdən heç kəs məhkəmədə iştirak edilmədiyi halda buna hökm veriblər. Bundan başqa Gəncə şəhər polis idarəsinin müstəntiqi Siyavuş Sadıqovdan şikayətçidir. Fərhad Müsayev deyir ki, məhbusla danışıb və indi məhkəmədə müstəntiqlə də danışacaq. Ola bilər ki, 12-nə yenidən bağlasın, amma bu hələ də təsdiqləşməyibdir. Qeyd edilir ki, məhbus noyabrın 18-dən 18-nə qədər azlıq aksiyası keçirib, 18-dən 24-ünə qədər isə tədqiqatxana rəhbərliyi bunu sərədləşdirib, Ədliyyə Nazirliyinə və Penitensiar Xidmətə göndəribdir ki, belə bir məhbus azlıq keçirir. Məhbus xuliqanlıqda itham olunur, 4 il yarım iş kəsiblər ona.
Gəncədən Günlur Rafiq qızı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İtaliyada səfərdədir. Səfər zamanı iki tərəfli əlaqələr, enerji layihələri və regional məsələlər müzakirə olunacaq. İlham Əliyev Roma papası 16-cı Benediklə də görüşməlidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Avropa Komissiyası İqtisadiyyata Yardım Paketini təsdiqləyib, proqramın ümumi dəyəri 200 milyard avrodur. Bu yardım əsasən iqtisadi böhranın ən çox zərər çəkmiş sənaye müəssisələrinə, xüsusilə də maşın qayırma sahəsinə ayrılacaq. Paket Avropa Birliyinin dekabrın 11-12-sində keçiriləcək sammitində müzakirəyə çıxarılmalıdır. Bu, bundan əvvəl ayrılmış 800 milyardlıq yardım paketinin tərkib hissəsidir. Tayland Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı hökuməti parlamenti buraxmağa və vaxtından əvvəl seçkilər keçirməyə çağırıb. General Anupong Bauchin da həmçinin müxalifət tərəfdarlarından zəbt etdikləri Bangkok havalimanından çıxmağı və aksiyaya son qoymağı tələb edib, müxalifət tərəfdarları hökumətin istifasını tələb edir. Ölkədə hərc-mərclik yaranıb, beynəlxalq havalimanında reislər dayanıb, müxalifət hökumətinin danışıqlara getmək təklifini rədd edib. Koalisiya qüvvələrinin Əfqanistanın cənubu və şərqində apardığı əməliyyat nəticəsində 25 yaraqlı öldürülüb. Ən qızğın döyüşlər Qəndaharda gedib, burada 15 talibançı öldürülüb. Dünən isə ölkənin cənub şərqində Pakistan sərhədinin yaxınlığında getmiş döyüşlərdə azı 10 yaraqlı öldürülüb. Təkcə bu il Əfqanistanda getmiş döyüşlərdə 200 koalisiya əsgəri də daxil olmaqla 4000-dən artıq adam ölüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz az sonra elə indilərdə davam edəcək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra ikinci saatı başlayır. Bu andan xəbərləri birlikdə dinlədik. İndi biz icbari tibbi sığorta haqda danışacaq. Yəni, təxminən anlamaq üçün dinləyicilər də bir çox məsələlərdə agah olsun. Sadəcə dinləyicilərin xətrinə, yaddaşına Amerika kinolarını yadda salmaq istərdim. Orada dəfələrlə bir çoxlarınız Amerika kinolarını izləyəndə kiməsə tibbi yardım göstərilirsə belə bir səhnələrin şahidi olmuşsunuz ki, orada hansısa bir sığortadan söhbət açılır və həmin bu sığortanın hansısa bir sənədin mövcudluğu insanı xərclərdən azad edir. Yəni, tibbi yardım göstərilir, özü də lazım olan yüksək səviyyədə və bu sığortanın hesabına yada keçir. Bu, təxminən mən belə anlayıram ki, belə sistemin tətbiqi Azərbaycanda gələn ildən başlayacaq. Hər halda gözlənti var və biz bu sistemin tətbiqi barədə və müsbət mənfi cəhətləri haqda, əgər varsa mənfi cəhətləri, İqtisad Təhqiqatlar Mərkəzinin eksperti Dünya Sakitlə danışacaq. Dünya xanım, xoş gəlmiş studiyamıza, salam verəm sizi. Dünya xanım, təxminən mən qısaca da olsa, ümidvaram ki, düzgün biraz anlattım dinləyicilərə ki, yəni təxminən proses bundan nəticə itibarilə ibarət olur, amma digər tərəfdən heç kim arzulamıram, yəni bu mərhələyə çatsın, aydın məsələdir. Amma istənilən halda bu, güman ki, həddindən artıq lazımlı bir sənəddir Azərbaycan vətəndaşları üçün. Amma hər bir medalın digər tərəfi də var. İndi sizdən mən xahiş edərdim, biraz aydınlıq gətirərdiniz məsələyə. İcbari tibbi sığortanın tətbiqi nə dərəcədə aldı 2009-un yanvarın 1-dən. Nə cür ilkin nəticələrə gətirib çıxara bilər? Yəni, burada deyilənə görə işsizliyin səviyyəsi arta da bilər həkimlərin sayəsində. Digər tərəfdən qeyd edilər ki, yox, əksinə, iş yerləri çoxala da bilər. Nədir? Nədən ibarətdir bu proseslər?
Deməli, Azərbaycanda icbari tibbi sığortanın tətbiqi bildiyiniz kimi səhiyyə islahatlarının tərkib hissəsi, ən vacib tərkib hissəsi sayılır və bu birbaşa səhiyyənin maliyyələşməsi sistemindən bağlıdır. Azərbaycanda bildiyiniz kimi Sovet dövründən qalma çarpayı hesabı maliyyələşmə gedir. İcbari tibbi sığortanın tətbiqi isə Azərbaycanda maliyyələşmənin tamam yeni bir mexanizminin tətbiqi deməkdir. Mən qısaca olaraq məlumat verim ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə tibbi sığortanın tətbiqinlə bağlı qanunvericilik 99-cu ildən yaradılıb. Burada qanun qəbul olunub, 99-cu ilin dekabrında təsdiqlənib keçmiş prezident tərəfindən. Və 2007-ci ilin dekabrın əvvəlində, 7 dekabrında deməli prezident sərəncamından bu qanuna icbari tibbi sığorta ilə bağlı əlavələr edilib və 2007-ci ilin dekabrın 27-sində prezident sərəncamından Azərbaycanda icbari tibbi sığorta üzrə dövlət agentliyinin yaradılması barədə deməli sərəncam imzalanıb. Həmin sərəncamdan sonra yanvarın 10-da, 2008-ci ilin yanvarın 10-da isə prezident deməli İcbari tibbi sığortanın tətbiqi konsepsiyasının təsdiq olunmasıyla bağlı bir növbəti sərəncam imzalanıb və konsepsiya təsdiq olunub. İcbari tibbi sığorta, mən dediyim kimi, səhiyyə sistemində maliyyələşmənin dəyişməsi, tamam yeni münasibətlərin qurulması deməkdir və çox köklü dəyişikliklər tələb edən bir prosesdir. Azərbaycandan əvvəl bu prosesdən keçən ölkələr var. Azərbaycanla müqayisə olunan ölkələr, keçid iqtisadiyyatlı ölkələr və MDB dövlətləri var. Gürcüstan, Qırğızıstan, Qazaxıstan. Yəni, bu dövlətlərin təcrübəsi öyrənilib. Bizim tərəfimizdən də onu qeyd edeyim ki, biz deməli Norveç Krallığının Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə icbari tibbi sığorta proqramının tətbiqinə hazırlıq və ilkin mərhələnin monitorinqini həyata keçiririk İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi olaraq. Və bu prosesdə bizim öyrəndiyimiz çox şeylər oldu, aşkarladığımız bir çox maraqlı məqamlar oldu. Və biz gördük ki, düzdür, bizdə deyilir ki, bu təcrübələr öyrənilib Azərbaycanın tətbiqindən bağlı, icbari tibbi sığortanın tətbiqindən bağlı. Və biz görürük ki, ilkin mərhələdə hələlik, yəni gəldiyimiz qənaət budur ki, o təcrübənin bir neçə deməli mənfi istiqamətləri var ki, onların əlamətlərini biz Azərbaycanda müşahidə etməyə başlamışıq.
Artıq indi də.
Bəli, və bu nə ilə bağlıdır ilk növbədə? İcbari tibbi sığorta üzrə agentliyin statusundan bağlıdır. Bu Qazaxıstanda bir mənfi bir təcrübə var ki, orada bildiyiniz kimi bu agentlik sığorta haqlarının toplandığı agentlik olacaq. Vahid ödəyici səhiyyə xidmətləri üçün vahid ödəyici təşkilat olacaq Azərbaycanda. Qazaxıstanda belə oldu ki, bu təşkilat yaradıldı müstəqil şəkildə. Yaradılandan sonra Səhiyyə Nazirliyi hansı ki, o xidmətləri göstərir. Səhiyyə Nazirliyi onun müstəqil statusuna etiraz olaraq onun işinə əngəl yaratdı. O qədər proseslər dərinləşdi ki, o fond onlarda fonddu, fondun rəhbəri ölkədən qaçdı. Sonra o fond qaytarıldı, bir də Səhiyyə Nazirliyinə tabi elətdirildi. Sonra isə yenidən müstəqilləşdi, prezident yanında müstəqil oldu, gördülər ki, iş yürümür. Yəni, bizdə də təəssüflər olsun ki, bu agentliyin yaradılması prosesi yubanır. Və ilk mərhələdə Səhiyyə Nazirliyi çox aktiv şəkildə proseslərdə iştirak eləyirdi, sənədlərin hazırlanmasında, qanunverici bazanın hazırlanmasında. Lakin prezident sərəncamı veriləndən sonra ki, bu agentlik müstəqil statusa malik olacaq, ondan bəri bir Nazirlər Kabinetinin bir işi olub, bu konsepsiyanın, yanvarın 10-da təsdiqlənən konsepsiyanın həyata keçirilməsi üzrə tədbir planını təsdiqləyib və Prezident sərəncamda nəzərdə tutulan 2 ay müddət əvəzində 8 ay müddətində agentliyin əsasnamə layihəsini hazırlayıb təqdim edib prezidentə təsdiq üçün. Bundan sonra işlər sanki havadan asılı vəziyyətdə qalıb. Amma biz sorğu verərək təşkilat olaraq müəyyənləşdirə bilmirik ki, bu işləri kim aparır? Faktiki olaraq belə məlum olur ki, Səhiyyə Nazirliyi kənardadır, deyir Nazirlər Kabineti də agentlik yaradılacaq, o işini görməlidir. Nazirlər Kabineti deyir mənim işim əsasnamə layihəsinin tədbir planını hazırlamaq idi, hazırlayıb vermişəm. Və belə görünür ki, hamı gözləyir agentliyin yaranmasını.
Bəs vətəndaşların əziyyəti nədən ibarət olacaq? Yəni, burada mən belə başa düşürəm ki, əgər bu bürokratik məsələlər olsa, qurumlar arasında anlaşılmazlıq olan olması bir tərəfə, amma güman ki, hansısa bir sərəncamlar olacaq, müəyyən bir göstərişlər olacaq, sənədlər ortaya çıxacaq ki, ölkə vətəndaşları artıq öz gəlirlərindən mi, əmək haqqından mı ayırmaları etməyə başlasınlar və bu ayırmalar hara gedəcək onda? Hə,
mən indi izah edeyim. Bu ayırmalar deməli necədir? Bu tibbi sığorta haqqı olaraq deməli bir sıra təbəqələr var ki, onların tibbi sığorta haqqı dövlət tərəfindən ödəniləcək. Bura aid ilk növbədə imtiyazlı qruplar. Əlillər, uşaqlar, hamilə qadınlar tutalım ki, sonra müxtəlif o dövlət tərəfindən imtiyazlı deməli proqramlar üzrə pulsuz müalicə olunan xəstəlik daşıyıcıları var, diabet xəstələri var, xroniki böyrək çaşmazlığı və s. HIV, AIDS daşıyıcıları və s. Bunlar yenə dövlət tərəfindən maliyyələşdiriləcəklər. Yəni, böyük ehtimalla hərbiçilər həmçinin bura daxildir ki, dövlət tərəfindən onların sığorta haqları ödəniləcək. Qalan sığorta haqlarının ayrıca ödəniş, yəni əlavə ödəniş kimi hələlik deməli toplanması gözlənilmir. Yəni bizim apardığımız müzakirələr, bu müvafiq o əlaqədar təşkilatların rəsmlərindən apardığımız müzakirələr göstərir ki, yəni indi söhbət gedir sosial müdafiə fonduna, sosial sığorta haqqı olaraq ödənilən o 22% vəsait var ki, işə götürənlər tərəfindən ödənilən. Onun 4 ola bilər ki, 5%-nin icbari tibbi sığorta haqqı olaraq agentliyə ödənilməsi.
Orta yəni, hesabı bu nə qədər məbləğ təşkil edə bilər?
Yəni, bu baxır əmək haqqının məbləğinə 100 manat əmək haqqı üçün, məsəl üçün 5 manat, 4 manat, 5 manat deməkdir bu. 100 manatlıq əmək haqqı üçün.
Deməli, əmək haqqının 5% siz nəzər tutursunuz.
Bəli, bəli, əmək haqqının o 22% ki, əmək haqqından bizdə tutulur sosial müdafiə fonduna. Onun deməli 4-5%-nin alınaraq icbari tibbi sığorta agentliyinə ödənilməsi nəzərdə tutulur. Yəni müzakirələr bu çevrədə gedir. Buna görə də hələlik ilkin mərhələdə vətəndaşlardan əlavə ödənişlərin alınması gözlənilmir. Bir məsələ var burada ki, bizim kənd rayonlarda bilirsiniz ki, əhalimizin böyük hissəsi regionlarda yaşayır və kənd təsərrüfatınla kəndlərdə yaşayan insanların hamısı məşğul əhali sayılır. Lakin bunların məşğulluğu, bunlar konkret əmək haqqı almırlar, tutam ki, kənd təsərrüfatından məşğul olurlar və bizdə də deməli, bunlardan bu haqqın necə toplanacağı biraz deməli, düşündürücü bir məsələdir. Sadəcə olaraq, burada da bəzi örnəklər var, təcrübələr var. Məsəl üçün, Qırğızıstan təcrübəsi var ki, Qırğızıstanda deməli, kənd təsərrüfatında məşğul olan hər şəxsdən, deməli, torpaq vergisinin 6% həcmində icbari tibbi sığorta haqqı alınır. Amma bizdə də bir məsələ var ki, bizdə də kənd təsərrüfatından çalışanlar müəyyən dövr üçün, deməli, torpaq vergisindən azaddırlar. Və ümumiyyətlə bu verginin məbləğinin özü də aşağıdır əvvəla, özü də həm də azaddırlar bu vergidən. Çox güman ki, yəqin ki, bunun da bir həll yolu tapılar, biz gözləyirik ki, yəni o aydın məsələdir ki, bunda bir həll yol tapılacaq. Sadəcə olaraq bunun nə vaxt baş verəcəyi biraz.
Yəni hətta belə vəziyyət yəni yanvarda da bu gözləntilərlə gözlənti kimi qalacaq.
Yəni bilirsiniz nə məsələdir? Bu sevindirici, yenə deyim, ümid verici bir məqam var ki, gələn ilin dövlət büdcəsində icbari tibbi sığorta proqramının tətbiqinə 50,2 milyon manat vəsait nəzərdə tutulub. Bu il 4 milyon manat idi, bir pilot rayon olmalıydı. Bizim avqust ayının axırlarına yaxın Maliyyə Nazirliyindən aldığımız məlumata görə o 4 milyon manatın icra sərəncam vericisi üzərində sərəncam vericisi Səhiyyə Nazirliyi təyin olunsa da o vəsaitdən hələ heç bir xərclənmə olmamışdı. İndi yəqin ki, hələ də olmayıb, çünki konkret bir iş görülməyib bu istiqamətdə bir vəsait tələb edən bir iş. Amma 50,2 milyon manatın büdcədən ayrılması və o təqdim olunan, Milli Məclisə təqdim olunan büdcə paketindən də görünür ki, bu prosesi sürətləndirmək niyyətləri var. Orada nəzərdə qeyd olunub ki, proses sürətləndirilməlidir. Buna görə də biz ümid eləyirik ki, hər halda yanvardan olmasa da birinci rübün sonlarından ən azından bu proses başlansın Azərbaycanda.
Deməkcə, xatırladım, İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzinin eksperti Dünya Sakit studiyamızın qonağıdır. Gələn ildən gözlənilən, tədbiqi gözlənilən icbari tibbi sığortadan danışırıq biz. Suallarınız varsa 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz və mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə göndərə də bilərsiniz SMS şəklində həmin sualları. Dünya xanım, siz biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, icbari tibbi sığortanın tətbiqi, reallaşması səhiyyə sistemindəki islahatların tərkib hissəsidir. Amma digər tərəfdən yanaşsaq, sırf bu sığorta sisteminin tətbiqi səhiyyə sistemini köklü şəkildə dəyişmək iqtidarındadırmı, yoxsa yox? Yəni, nə dəyişəcək onda?
Mən sizə bir şey deyim. Mən, yəni, konkret demək olmaz ki, səhiyyə sistemində çox, deməli, tamamilə böyük dəyişikliklərə səbəb olacaq. Yəni, nə mənada səhiyyədə olan bütün problemləri aradan qaldıracaq, bunu demək qeyri-mümkündür. Burada, deməli, təkcə, yəni, icbari tibbi sığortanın tətbiqi çox böyük kompleks işlər tələb edir və bunun ilk qısa müddətdə nəticə gözləmək əlbəttə ki, real deyil və bunu obyektiv olaraq dəyərləndirmək lazımdır ki, ilkin mərhələdə yəqin ki, biz çox belə ciddi, böyük, müsbət dəyişiklikləri görməyəcəyik. Amma güman eləyirəm ki, Azərbaycanda o səhiyyə islahatlarının ətraf o yalnız icbari tibbi sığortanın tətbiqindən bağlı deyil, digər istiqamətli islahatlar da davam etdirilərsə bir nəticə əldə edərik. Məsəl üçün mən nəyi nəzərdə tuturam? İcbari tibbi sığortanın tətbiqi bizdə ilk növbədə səhiyyə xidmətlərinin keyfiyyət dəyişikliyini tələb edir, müsbət istiqamətdə əlbəttə ki. Səhiyyə xidmətlərinin əlçatanlığının artımını tələb edir ki, bu əhalinin regionlarda bildiyiniz kimi səhiyyə müəssisələrinin sayı azdır və bu xidməti göstərə biləcək avadanlıqlar da məhduddur. Həkim personalı da məhduddur, keyfiyyətli, bacarıqlı həkim personalı. Yəni, bu icbari tibbi sığortanın tətbiqi nə tələb edir? Birincisi, həkim və tibb işçilərinin bacarıqlarının artırılması, bilik və bacarıqlarının artırılması keyfiyyəti təmin eləmək üçün. İkincisi, səhiyyə müəssisələrinin müasir avadanlıqlarla təchizatı maddi texniki bazasının gücləndirilməsi, yüksək səviyyə çatdırılması ki, bu xidmətləri təqdim etmək olsun. Nəhayət, ən vacib məsələlərdən biri səhiyyə işçilərinin əmək haqqının artırılmasıdır ki, bu əmək haqqı elə yüksək səviyyədə olmalıdır, elə bir sistem tətbiq olunmalıdır ki, səhiyyə işçiləri bu polis, sığorta polisindən, sığorta vərəqindən gələn insana keyfiyyətli xidmət göstərə bilsinlər. Yəni, bu xidməti göstərmək onların ürəyindən olsun. Həkim öz işinə, yəni həkim məişət qayğılarından maraqlanmasın. Fikirləşməsin ki, mən aldığım maaş nədir ki, mən bu pulsuz bu işi görüm. Bu da var və dediyim kimi, yəni bu gördüyünüz kimi çox böyük kompleks işlər tələb eləyir. Və yəqin ki, mərhələ-mərhələ buna nail olmaq mümkün olar, əgər əlbəttə ki, siyasi iradə ortada olsa və...
Hərçənd bu sistemin tətbiqində kifayət qədər böyük təcrübə olan Amerikanın özündə də problemlər qalmaqdadır və yeni seçilən prezident Barack Obama da əsas istiqamətlərdən biri kimi, məsələn, sığorta sisteminin hər tərəfli tətbiqi barədə düşünməsinin tərəflər olduğunu və bu üzərində işlərini davam etdirəcəyini qeyd etmişdi. Ziba xanım dinləyicilərdən biri telefon xəttində bizim söhbətə qoşulur. Bu nəfərdə Ziba xanım?
Salam, axşamınız xeyir olsun. Buyurun. Mən təşəkkür edirəm. Elə bilir sualımı elə mən cavab aldım. Çünki elə mənim sualım da onunla bağlı olacaqdı ki, yəni həkimlərin, tibb işçilərin əmək haqqına bunun təsiri olacaqmı? Ya yox, özümüz bilirik ki, indi müəllimlər hələ bir kənara qalsın, tibb işçiləri çox aşağı səviyyədə yaşayırlar. Yəni, hətta onları qınaq mənbəyə də çox olurlar ki, Niyə xəstənin cibinə göz tikirsiniz? Niyə onlardan əlavə pul istəyirsiniz? Amma həkim də, onun ailəsi də yaşamalıdır. Həkim ən ali sənətdir müəllimliklə bərabər. Yəni, insanın sağlamlığını qorumaqdan gözəl nə var ki? Amma onun əmək haqqına baxanda görürük ki, o qədər aşağıdır ki. Yəni, indiki qiymətlərlə bir həkim öz ailəsini normal səviyyədə yaşada bilmirsə, əlbəttə onun necə xəstələri normal müalicə eləmək haqqında məişətdən kənar fikirləri ilə müalicə eləməlidir. Biraz həyəcanlıyam, yəqin fikirlərimi çatdıra bildim sizə.
Aydın ol, minnətdarım Ziba xanım, təşəkkürlər. Buyurun, Yuxan.
Ziba xanım, bu cəmiyyətin diqqətində olan və ağırlı bir məsələyə toxundu. Həkimlərin əlbəttə ki, əmək haqqı ortaylıq, ölkə üzrə ortaylıq əmək haqqından xeyli dərəcədə geridə qalır o həkimlər, səhiyyəçilərin əmək haqqı və yenə deyirəm ki, bu da nəyə gətirib çıxarır? Səhiyyə Nazirinin əmri ilə fevraldan bilirsiniz ki, bütün o səhiyyə dövlətdə məxsus tibb müəssisələrində səhiyyə xidmətləri pulsuz təqdim olunmalıdır. Amma faktiki olaraq biz nə qədər desək də ki, bu pulsuzdur, reallıqda bu pulsuz deyil. Yəni, insanlar, vətəndaşların, mən güman eləmirəm ki, hansısa vətəndaş bugün rahatlıqla girib hansısa bir xəstəxanada pulsuz xidmət ala bilir. Yəni, bunun da ən başlıca səbəbi əlbəttə ki, səhiyyə işçilərinin əmək haqqının aşağı olmasıdır. Onların sosial təminat səviyyəsinin aşağı olmasıdır. Bu səhiyyədə yeni münasibətlərin yaranması, icbari tibbi sığortanın tətbiqi, yeni münasibətlərin yaranması deməkdir və bu yeni münasibətlər ilk növbədə əmək haqqı və tibbçilərin sosial müdafiəsindən bağlıdır. Biz bugün həkimin, əgər həkimdən tələb eləyiriksə ki, vicdanla yaraşsın öz peşəsinə və öz pasiyentlərinə, onda biz ona vicdanla əmək haqqı verməliyik.
Dinləyicilərdən biri şeir formasında yanaşır problemə. Bu Bəxtiyar adlı dinləyicimiz yazır ki, düzəlmişdir hər yarağımız, qalmışdı saqqal darağımız. Belə bir fikirə göndərir dinləyici, amma hər halda digər problemləri düzəltmədən və bunu biraz mədəni sual şəklində salarkən, hər bir problemləri düzəltmədən icbari tibbi sığortasının tətbiqi mümkündürmü? Yoxsa bu ayrıca bir ada kimi mövcud ola bilər?
Bilirsiniz, bir sıra ölkələr olub ki, deməli, birbaşa səhiyyədə digər məsələləri həll etmədən birbaşa icbari tibbi sığortaya keçiblər və bu keçid uğurlu alınmayıb. Yəni, bizim arzu olunmaz qonşumuz, qonşularımız buna misaldır. Gürcüstanda xeyli problemlər yaranıb, dediyim kimi Qazaxıstanda problemlər yaranıb. Bizdə də ki, mən dediyim kimi, biz işlər çox ləng aparılır hədsiz dərəcədə və bizim hər sorğumuza cavab olaraq bildirilir ki, biz çalışırıq ki, səhvlərdən nəticə çıxaraq.
Amma bu...
Və Azərbaycanda deyim ki, bu səhiyyə islahatları, ümumiyyətlə səhiyyənin maliyyələşmə islahatları, hələ yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə 2003-2005-ci illər birinci dövlət proqramında nəzərdə tutulmuşdu səhiyyə bölməsində. Təəssüf ki, orada nəzərdə tutulmuşdu ki, çarpayı hesabı maliyyələşmədən keçilir adam başına maliyyələşməyə. Yəni bu nədir? Rayon xəstəxanaları, bütün xəstəxanalarda tutalım ki, 100 çarpaylıq, 150 çarpaylıq xəstəxana maliyyə vəsaitə ayrılarkən o çarpayının hər birinə hesablanır, ayrılır. Yəni, nəzərə alınmır ki, yəni, ehtimal olunur ki, bunun hamısında xəstə yatacaq. Amma əslində, biz bilirik ki, xəstəxanaların çoxusunda, rayon xəstəxanalarında xüsusilə çarpaylar boş qalır. 150 çarpaydan tutalım ki, 100-ü boş qalır ay ərzində. Amma bu maliyyə ayrılır.
Səhiyyənin keyfiyyəti, yoxsa əhalinin...
Yox, tək ondan bağlı deyil. Həm maliyyə imkanlarının məhdudluğundan bağlıdır, əhalinin maliyyə imkanlarının məhdudluğundan bağlıdır. Sonra bu səhiyyə sistemində bəzi neqativ hallarla bağlıdır ki, məsəl üçün çalışırlar ki, maksimum xəstə yatsın, amma xərç yazılsın, ödənsin və o...
Ya da əhali sağlamdır. Ya da əhali sağlamdır.
Yox, deməzdim ki, sağlamdır. Əhali o qədər sağlamdır ki, 150 çarpaydan 100-ü boş qalsın. Amma yəni, mən sözümü qayıdım, davam etdirim ki, yəni bu proqramdakı yoxsulluq, birinci yoxsulluq proqramı deyirik biz ona. O proqramın deməli, səhiyyə bölməsi üzrə həmin tələblərə əməl olunmadı. Bu səhiyyənin maliyyələşməsi sistemində dəyişikliyə gedilmədi. Və indi Dünya Bankından Azərbaycan hökumətinin səhiyyə sektorunda islahatlar layihəsinin ikinci mərhələsi başlayıb. Böyük miqdarda vəsait ayrılıb. Ona əməyən bildiyimə görə iki tərəfdən 50 milyondan yuxarı vəsait ayrılıb. Və bu layihə həyata keçirilib. 5 protorayon seçilib və bu rayonlarda səhiyyənin maliyyələşmə sistemini kökündən dəyişmək nəzərdə tutulur. Və bununla bağlı çox işlər planlaşdırılır. Mən güman edirəm ki, yəni Azərbaycan o bizim rəsmlərimizin dediyi kimi səhvlərdən nəticə çıxararaq hərəkət edəcək Azərbaycan hökumət.
Fəxri adlı dinləyicimiz yazıb bizə ki, olmaz ki, kənddə yaşayan əhalidən icbari tibbi sığorta haqqı alınmasın. Dövlət kənd əhalisinə bu qədər güzəşt edir. Biraz da Səhiyyə Nazirliyi güzəşt etsin.
Əvvəla deyim ki, bu Səhiyyə Nazirliyi ilə bağlı məsələ deyil. Bu haqla, sığorta haqları icbaatı və sığorta üzrə dövlət agentliyinə toplanacaq. Bilirsiniz necədir? Biz bazar iqtisadiyyatına keçirik. Yəni, bir obyektiv bir müşahidə kimi mən subyektiv üzr istəyən bir müşahidə kimi deyə bilərəm ki, biz aldığımız hər xidmətə görə xidmətin haqqını ödəməliyik. Yəni, bu psixologiya bizdə artıq formalaşmalıdır. O başqa məsələdir ki, dövlət nə dərəcədə insan vətəndaşlarına iş yerindən təmin edir, nə dərəcədə onların gəlirlərinin artılmasını qeydinə qalır ki, o vətəndaş öz bütün xidmətlərinin haqqını ödəyə bilsin. Yəni, biz ödəməliyik. Sadəcə olaraq, ilkin mərhələdə müəyyən qruplara güzəşlərin olması mümkündür. Çox güman ki, bu kənd əhalisi, kənd yerlərində yaşayan, rayon yerlərində yaşayan əhali üçün də müəyyən bir variant, ortaq variant, optimal variant tapılacaq. Yəni, mən güman eləmirəm ki, dövlət, tutalım ki, rayonlarda yaşayan 50%-dən yuxarı əhalini sığortasız qoyacaq və yaxud da hamısının öz hesabını həll edəcək bunun. Çox güman ki, onunla bağlı da bir həll yolu
tapılacaq. Siz qeyd etdiniz ki, hər kəs yəni aparılan işə xidmətə görə haqqını ödəməlidir. Mən soruşuğu bugün, bəlkə bu opera aid deyil, bəlkə bu tamaşadan deyil, amma mən bugün ancaq bildim ki, Azərbaycanda su təminatı haqqında qanunda belə bir maddə var ki, əgər binanın əhalisinin tam əksəriyyəti su pulu verməyibsə, onda bütün binanın suyu kəsilə bilər. Yəni, kollektiv məsuliyyətdən artıq söhbə gedir. Bu tamamilə başqa bir mövzudur. Sadəcə siz qeyd etdiniz ki, hər bir fərd yəni, haqqını ödəməlidir. Mən sizə kollektiv məsuliyyət haqda dərhal başladım düşünməyə. Nəysə, qarışdırmayaq birini digərinə. Dünya xanım, minnətdaram sizə buyurunuza görə. Təşəkkürlər. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Dünya Sakit İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzi eksperti studiyamızın qonağı idi. Dinləyicilərə də minnətdaram zənglərə görə və fikirlərə görə. Birazdan verilişimizi digər mövzu ilə davam edəcək dalğan dəyişmə.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir avasda əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir, ordu deməli bütün o şiqliyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Dünyaya imkanın olan yerlere məlumat ver ki, cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, örtbastırmaya çalışırlar. O general bura gelip, Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak. Onun yüzüne tükürdüm ki, akupat, yok, hırsdan düşmeyeceğim. Ahırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyim.
Bakıdan ne haberin var?
Bakıdan kırgındı be, herzim kırgındı, kırın var bizi.
Eski Cellabat'ta ne gelir?
Cellabat'ta kazılar gelir, kazınanmetten çıkıplar indi, sümüze uzma getirdiler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Kuşkoşluları.
Bu imperya ömründe hiçbir halka tam azatlık verme istemiyor. Ben xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırmayın.
Əsrdə repressiyaları qaçılmaz edən amil nə idi? Niyə 1934-cü ildə vətən xaini ittihamı ilə mühakimə olunanların ailə üzvlərini də sürgünə yolluyurdular? Bu sürgünlərdə nə qədər Azərbaycan qadını qırıldı? Stalin repressiyalarından daha çox kimlər məruz qaldı? Partiya dövlət xadimləri, yazıcı şairlər, ziyalılar, yoxsa adi adamlar, sıravi fəhlə və kolxozçular? Və nəhayət, üstündən 71 il keçməsinə baxmayaraq, Stalin repressiyalarının xofu Niyə hələ də adamların canından çıxmır? Noyabrın 27-sində Beynəlxalq Repressiya Qurbanları günündə Can Bakı dinləyicilərini nə qədər də ağır olsa ötən əsrin 30-cu illəri Bakısına aparacaq. Bizi tək qoymayın. Tarixin qara səhifəsini birgə vərəqləyək. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlar Ailesi'nin dəyisi işdən sonra proqramı davam edir. Sabahki Can Bakı proqramını haqqda məlumatı aldıq və ondan da əvvəl gələn 2009-cu ilin 20 yanvar tarixində efirə gedəcək məqamlar barədə də məlumatı siz müntəzəm olaraq hər gün Azadlar Ailesi'nin efirindən alacaqsınız. İşdən sonra proqramın sonuncu yarım saatini biz studiyamızın qonağı ilə söhbətə ayırırıq. Hər bir hissə olduğu kimi, amma bu qonaq ənnəvi qonaqlarımızdan deyil. Söhbət ona gedir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Milli Demokratiya İnstitutunun Azərbaycan üzrə direktoru Aryan De Wolf studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz cənab Wolf studiyamıza.
Thank you very much.
Xədicə İsmayılova da studiyamızdadır.
Tərcüməyə yardımcı olmaqdır.
Cənab Wolf, Azadlıq Radiosunun və sizin təmsil etdiyiniz qurumunun missiyası birbaşa demokratiyaya bağlıdır. Azadlıq Radiosunun missiyası xəbərlər və ideyalar yaymaqla demokratik dəyərlər və institutların dəstəkləməkdən ibarətdir və məhz bu məqamı nəzərə alaraq sizi studiyada desəm ki, salamlamaqla çox böyük qürur duyuram, bəlkə pafosla alınardı, amma çox şadım siz görməyə bu studiyamızda.
The mission of Radio Liberty is very similar of those of NDI. Radio Liberty's mission is to promote democracy in the country by providing the information, and your mission is to as it said in your documents that it is to promote democracy worldwide and by supporting democracy institutions in the country. And so given the similarity, we are delighted to see you in our studio, and thank you for coming. Yeah.
Well, thank you very much. I feel very proud and honored to have been invited here by by a radio station with such an important history. And yes, I do feel almost at home. We're both here to promote democracy and pluralism around the world.
Çox sağ olun. Əslində mən həqiqətən qürur duyuram. Azadlıq Radiosu belə bir tarixi və belə bir missiyası olan bir təşkilat tərəfindən dəvət olunmağıma görə qürur duyuram. Həqiqətən də bizim missiyalarımız çox oxşardır. Biz dünyada demokratiyanın yayılması üçün iş görürük.
Azadlıq Radiosu elə missiyasından bir cümlədə sizin nəzərinizə çatdırım, cənab Wolf. Belə qənaətdədir ki, demokratiyanın əsas şərti yaxşı məlumatlandırılmış cəmiyyətdir.
I can quote another sentence from our mission is the main condition for the democratic society is the well-informed society. Do you agree with that?
Well, obviously, a democratic process presupposes people that are well-informed, and being well-informed also means that you are aware of different solutions to problems, of different opinions, of different ideas about how problems in society can be solved.
Həqiqətən də belədir, demokratik cəmiyyət. İlkin şərti, yəni ki, bunsuz mümkün deyil onun mövcudluğu, ilkin şərti məlumatlandırılmış cəmiyyətin olmasıdır və məlumatlandırılmış cəmiyyət o deməkdir ki, sizin hər hansı bir problemin həllinin bir neçə yolu barədə məlumatınız var.
So, media pluralism, different types of information, different opinions being disseminated by different media in any given society is a very critical factor in a democratic process.
Və demokratik prosesdə həyati əhəmiyyəti olan faktorlardan biri də odur ki, media pluralizmi olsun, yəni ki, müxtəlif növlü, müxtəlif məzmunlu informasiyanın müxtəlif növ media vasitələri tərəfindən cəmaata çatdırılması mümkün olsun.
Before I came working for the Institute, before I became a country director here in Azerbaijan for the National Democratic Institute, I worked at Radio Netherlands Worldwide, which, like the BBC World Service, like Radio Liberty, is one of those international broadcasters that tries to make sure that everybody in the world, no matter where they live, no matter what the circumstances are informed about different solutions to the problems that they face in their daily lives.
Milli Demokratiya İnstitutunda işləməmişdən əvvəl mən Hollandiyanın dünya radio xidmətində işləmişəm və Hollandiyanın dünya radio xidməti də BBC və yaxud Azadlıq Radiosu kimi bir qurumdur və onun misiya, onun da məqsədi ondan ibarətdir ki, dünyanın hansı yerində yaşamasından asılı olmayaraq bütün insanların müxtəlif problemlərin müxtəlif cür çözülməsi yollarından xəbəri olmaq olsun və bunun üçün imkanlar yaradılsın.
Bəs nədə siz bu cür demokratiyanın, daha doğrusu əhalinin, cəmiyyətin məlumatlandırılmasında nə cür problemləri siz görürsünüz Azərbaycanda?
And which problems you have already identified in Azerbaijan in terms of media pluralism and of...
Well, I think we can say that Azerbaijan is a country that is on the path towards developing its democratic structures and its media structures. NDI itself was invited to Azerbaijan and to come and work here in 1995 by then President Heydar Aliyev for exactly this goal to assist Azerbaijani society in developing its democratic structures. We can go.
Azerbaijan özü deməli ki, demokratiya istiqamətində inkişaf etməyə etməkdə olan bir ölkədir və 1995-ci ildə Milli Demokratiya İnstitutunu Prezident Heydər Əliyev ona görə ölkəyə dəvət edib ki, bu işdə biz də yardımcı olaq.
And any country that has had such a difficult and complicated past as Azerbaijan, having been part of the Soviet Union, having been always for ages been on these fringes of world empires trying to fight over who would dominate this part of the world, especially a country like Azerbaijan, I think is in dire need of developing its media, developing pluralism in its media field.
Və Azərbaycan kimi ölkə, hansının ki belə keşməkeşli tarixi olub, Sovet İttifaqının tərkibində olub və tarixi boyu müxtəlif burada dominantlıq uğrunda mübarizə aparan müxtəlif qüvvələrin mübarizə predmeti olub. Bu cür ölkələrdə media pluralizmi və demokratik prosesi irəli aparmaq xüsusilə vacibdir və xüsusilə həyata əhəmiyyət daşıyır.
And speaking as a Democrat, speaking as a former journalist myself, I am very proud whenever I come to any country where I see people like here at Radio Liberty, like working in other journalistic organizations that are trying to make sure that their citizens get pluralistic, objective and neutral information from different points of view.
Və demokrat olaraq və özüm də ki əvvəllər jurnalist işləmiş bir adam olaraq mənim üçün hər bir ölkəyə gəldiyimdə olduqca xoşdur görmək ki insanlar burada Azadlıq Radiosu kimi media qurumları burada insanların azad və pluralist informasiya almaq hüququnu təmin etməyə çalışırlar.
Cənab Wolf, mən dinləyicilərə təklif edirəm sadəcə 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir və 050-744-1017 nömrəsindən mobil telefonlardan fikirlərinizi SMS-lə göndərə bilərsiniz. Studiyamızın qonağı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Milli Demokratiya İnstitutunun Azərbaycan üzrə direktoru Aryan DeWolf-dur. Cənab DeWolf, hər kəsə məlumdur ki, demokratik dəyərləri dəstəkləməkdə əsas rolu ölkədə vətəndaş cəmiyyəti oynayır. Onun qurulmasında, onun demokratiya prioritetlərinin aşılanmasında sizin institutunun göndərdiyi işlər barədə konkret bir misallar əgər mümkünsə.
Civil society has to play a drastic role in building a democracy in the country, building democratic society in the country. And what is the role that is played by your organization? If possible, could you please tell us about your programs?
Well, as we said before, a democracy presupposes a couple of things. Mm-hmm. One of them is objective and ample information and different and access to different opinions and points of view.
Dediyimiz kimi demokratiyanın bir sıra şərtləri var və onlardan biri informasiyanın və müxtəlif mövqelərindən gələn informasiyanın ələ çatımlı olmasıdır.
The second is the existence of strong institutions, organizations that are able to be a broker, if you will, a broker of opinions, of decisions between the people, civilians, and the state that governs them.
Və ikincisi də ki, belə bir institutların, təsisatların mövcudluğudur ki, təşkilatların mövcudluğudur ki, onlar vətəndaş və onu idarə edən dövlət arasında bir broker rolunu oynaya bilsin, vasitəçi rolunu oynaya bilsin.
Thirdly, you need strong institutions in the political field, political parties, that are able to produce different kinds of politicians with different points of view and different approaches so that they can represent the differences of opinion and outlooks that live among the people.
Və üçüncüsü elə bir siyasi qurumların mövcudluğudur ki, onlar müxtəlif görüşləri olan, müxtəlif siyasi çözümlər təklif edən və müxtəlif cür düşünən siyasi liderlərin yetişdirilməsində rol oynasınlar.
And fourthly, the government, the state and its institutions in a well-functioning democracy are open, are willing to account for their actions and show a level of transparency as far as their actions and decisions are concerned, and show a willingness for dialogue with society.
Ve dördüncüsü vacibdir ki belə bir dövlət qurumları olsun, dövlət təsisatları olsun ki, onlar özlərini hesabatlı hiss etsinlər vətəndaşlar qarşısında və bütün bu indiyədək sadaladıqlarının fəaliyyət göstərməsi üçün şərait yaratmaq və onlarla dialoqa meyilli olsunlar.
So in these four fields, media, the provision of information, civil society, politics, the political arena, and government, organizations like NDI try to assist in developing knowledge and developing institutions.
Və bu dörd qüvvəyə, media, mülki cəmiyyət, siyasi partiyalar və hökumətə NDI Milli Demokratiya İnstitutu yardım etməyə çalışır ki, onlar bilgilərini artırsınlar və və daha yaxşı fəaliyyət göstərə bilsinlər.
And the advantage of organizations like NDI is that we are international. NDI, the National Democratic Institute, is the largest, most inclusive democracy builder in the world.
Və Milli Demokratiya İnstitutu beynəlxalq təşkilatdır. Bizim üstünlüyümüz də bundadır. Və bu dünyanın dünyada ən geniş yayılmış və ən çox qüvvəni əhatə edən bir
We employ more than 2,000 people. In history, we have been working in more than 100 countries, and currently we have offices in more than 60 countries.
Biz 100-ə qədər ölkədə işləmişik indiyə kimi. Hal-hazırda 60 ölkədə işləyirik və 2,000 adam işləyir bizim layihələrdə.
The advantage of having such an international structure is that you can actually exchange knowledge and exchange expertises between different countries.
Və bunun üstünlüyü ondadır ki, siz müxtəlif ölkələrdə ki təcrübəni başqa ölkələrə çatdıra bilirsiniz. Yəni bu təcrübə bölüşməsində çox böyük rolu var bu beynəlxalq statusun.
So whenever I talk about our work, I always stress two things. First of all, we are not in a country to teach. We are here to share.
Mən işimiz barədə danışarkən iki məsələni də həmişə vurğulayıram. Birinci, biz bura öyrətməyə gəlməmişik, biz bura bölüşməyə gəlmişik.
Azərbaycan has as much to teach us as we have to share with Azerbaijan.
Azərbaycanın bizə öyrətmək üçün kifayət qədər bilgisi var və elə o qədər bilgisi var ki, bizim də onunla bölüşəcəyimiz qədər.
Secondly, NDI itself does not have opinions. We do not care about the outcome of the political process. We only care about the process and the quality of the process itself.
Və ikinci məsələ, vacib məsələ budur ki, Milli Demokratiya İnstitutu nəticə narahat etmir. Yəni ki, biz siyasi prosesin nəticəsinin nə olacağını proqnozlaşdırmırıq və bunun üçün çalışmırıq. Bizi prosesin özü narahat edir ki, bu proses, demokratik proses baş tutsun.
So this is how we've been working here in Azerbaijan for almost 14 years now.
Və bu bizim 14 ildir Azərbaycanda işlədiyimiz bundan ibarət.
Cənab Arinde Wolf xatırladım, studiyamızın qonağıdır. Şamik Birləşmədən Milli Demokratiya İnstitutunun Azərbaycan üzrə direktor. Dinləyicilər, kifayət çox suallar göndərib.
Aha, listeners.
Bəzilərini indi bir-bir təqdim edəcəm Cənab Wolfa. Qonaqdan soruşun, xahiş edirəm. Bizdəki demokratiyanın boğulmasına nəyə görə Amerika göz yumur və indi nə edəcək?
Please ask the our guest why the US is closing its eyes on the restriction of democracy in our country, and what is going to happen?
Thank you for the question, but the listener should really ask that of the government of the United States of America. I represent an independent NGO.
Mən güman edirəm ki, bu sualı hökumət, Birləşmiş Ştatlar hökumətinə ünvanlamaq lazımdır belə bir sual varsa. Təşəkkür edirəm amma hər halda suala görə. Mən müstəqil qeyri-hökumət institutunu, yəni təsisatını təmsil edirəm burada.
Daha bir dinləyici sualını ingiliscə göndərib. Henry'dir. Hi, Mr. Wolf. Could you please comment government decision on closing foreign radio broadcasting in Azerbaijan?
Henry adlı bir ingilis dilli dinləyici göndərib sualı, ingiliscə bilən dinləyici sualı göndərib və cənab Arjende Wolf'dan şərh istəyir radioların bağlanması barədə hökumətin bəyanatları ilə bağlı.
Well, I hope that I had made that clear already. I think it's very important that Radio Azadlıq, which such a which has such a rich and important history in the development of Azerbaijan as a country and the development of its people, I would hope that Radio Azadlik will be here for a long time to come, also for our children and grandchildren to benefit from.
Aha, mən güman edirəm ki, indiyə kimi dediklərimdən də bu aydın idi. Mən ümid edirəm ki, Azadlıq Radiosu efirdə olacaq uzun illər və hətta biz, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xalqı və Azərbaycan insanları üçün böyük tarixi əhəmiyyəti olub və o bu rolu hələ də oynamaqda davam edir və ümid edirik ki, bizim uşaqlarımız və nəvələrimiz də hətta bu rolun bu roldan bəhrələnə biləcəklər.
Daha bir sual. Cənab Wolf'un bizim müxalifətə münasibəti necədir? Müxtəlif liderlərlə təmasınız olub mu?
What do you think about our opposition? Have you been in contact with them?
We work with almost all political parties in Azerbaijan.
Biz təqribən bütün siyasi partiyalarla işləyirik Azərbaycanda.
And again, I do not have opinions about their their programs.
Mənim o siyasi partiyaların proqramları barədə heç bir rəyim yoxdur, mövqeyim yoxdur. Yəni bizim təşkilatın heç bir mövqeyi yoxdur onlarla bağlı.
I only have opinions about the professionalism of the political process.
Mən sadəcə siyasi prosesin nə qədər professional aparıldığı barədə rəy bildirə bilərəm.
And I myself have been a politician and a journalist, but mainly a politician for more than 20 years, and I can tell you from my own experience that there is no country in the world where there are only good politicians.
Və mən 20 illik siyasi təcrübəyə malik bir adam kimi deyə bilərəm ki, dünyanın elə bir ölkəsi yoxdur ki, orada yalnız yaxşı siyasətçilər olsun.
And I'm very sure that I've made a lot of mistakes myself as well.
Və siyasi təcrübəmdə özümün də kifayət qədər səhv etdiyini deyə bilərəm.
Təbii ki, sual dinləyicidən gəlib 057441017 nömrəsinə. Sizcə yaxın gələcəkdə hər hansı beynəlxalq media holding Azərbaycanda telekanal aça bilərmi? İndi bilmem nə dərəcədə cənab Wolf bu suala cavab
verəcək. I don't know how much you are involved in this information and you can answer that, but the text message from listener says, do you think in near future any international broadcasting holding will be able to open the TV channel in Azerbaijan?
Well, we've been studying the relevant laws and regulations on this topic from the moment that the issue arose. It's difficult to say. Azerbaijani law does provide for waivers in this respect. In general, I would say that a lot of this has to do with a willingness on the part of the regulating authorities. And let me add that in most countries that I am aware of, especially in Western Europe, international organizations broadcast freely. RTL, SBS, to name only two commercial examples, broadcast all through Europe, regardless from which country they are.
Ve men elə bu xarici yayımların Azərbaycanda problemləri ilə bağlı məsələ ortaya çıxandan bəri biz bu qanunvericiliyi araşdırırıq və bu barədə məlumat toplamağa çalışırıq. Bu barə çox aydın deyil qanunvericilikdə bu məsələ, amma ki müəyyən maddələr var ki, onlar bu cür yayım üçün şərait yaradır. Sadəcə onu demək istərdim ki, Qərbi Avropanın bütün ölkələrində beynəlxalq yayımçılar çox azad şəkildə öz yayımını həyata keçirə bilirlər və Avropada bu sadəcə normadır. Və SBS, RTL kimi hətta kommersiya yayımçıları öz yayımlarını çox azad şəkildə həyata keçirə bilirlər. Bunun üçün heç bir problem yoxdur orada.
Cənab Wolf, siz müstəqil TV Azərbaycanda görürsünüzmü? Dinləyicinin daha bir sualı media sayəsində.
One more question from the listener. Do you know about any do you see any independent TV channel in Azerbaijan?
I see a lot of media and a lot of examples of individual journalists in Azerbaijan, whether it be in the audiovisual sector, whether it be within the new media internet sector, whether it be in the written press, that are on a firm path towards independence and neutrality. It's clear that Azerbaijan, like many other countries in the world, is still on that path. But I see a lot of hopeful examples.
Azerbaijan'da işlediğim müddətdə mən bir çox fərdi hallar görmüşəm ki, onlar müstəqil jurnalistika nümunəsi göstəriblər. Bu həm audiovizual, həm də çap mediasında görmüşəm bu fərdi halları. Amma yenə dediyim kimi, Azərbaycan hələ həmin cığırdadır və həmin istiqamətdə hərəkət eləyir. Amma deməliyim ki, mən bir çox fərdi misallarını, nümunələrini görmüşəm.
Ana bir sual. Rafael Adliyeci soruşur. Amerika Birleşmiş Ştatlarında Azərbaycanda kimi Milli Teleradio Şurası var mı? Radioları bağlasın.
Is there a National TV Radio Council, the regulating agency in the US that shuts down the stations in the US?
Well, in the United States, there is a regulating council, a federal one, but it's mainly state-based, this type of regulation. There is, although, a federal rule that in general says that foreign broadcasters cannot broadcast on FM frequencies on U.S. soil. However, there is a waiver procedure. You can get permission, special permission to do that.
Birləşmiş Ştatlarda həm federal bir agentlik var və həm də ştatlara görə xüsusi qurumlar var ki, onlar məhz bu tənzimləmə funksiyasını həyata keçirirlər. Amma onu da deməliyim ki, Birləşmiş Ştatlarda belə bir qanun var ki, xarici yayımçılar Birləşmiş Ştatlar ərazisində yayım həyata keçirə bilməzlər FM dalğalarında. Amma həmin qaydanın aradan götürülməsi üçün, yəni onun qüvvəsinin dayandırılması üçün də qaydalar mövcuddur və o qaydalardan istifadə edərək bu əslində həyata keçirilir bu yayın.
So, for instance, international broadcasters like the BBC World Service, but also my former employer, Radio Netherlands Worldwide, we broadcast in the United States of America.
Və BBC də Hollandiya beynəlxalq radiosu da Birləşmiş Ştatlarda yayımını həyata keçirir.
Bəxtiyar Adnəyici, mən onun göndərdiyi sualı biraz korrektə edim, imkan verər, mənasını dəyişməmək şərti ilə. Maraqlanır ki, Cənab Wolfun Azərbaycana keçirən son prezident seçkilərinə münasibəti, yəni onun qurumunun münasibəti nə cürdür?
Bəxtiyar, one of the listeners, he sent a text message and he is interested in your organization's opinion about the presidential elections in Azerbaijan that we had in month ago.
I'm very surprised that question didn't come earlier.
Mən təəccüblənirəm ki, bu sual əvvəl ortaya çıxmadı.
again, I have no opinions about outcomes. I have opinion about processes.
Yine de nəzərinizə çatdırıram ki, nəticə barədə mövqe yoxdur. Yalnız prosesin özü barədə mövqe var.
The reason that not many listeners or viewers in Azerbaijan will see or hear me a lot on television is that we do not generally think that it's in the interest of our Azerbaijani partners if we go out and speak out on certain issues.
Əslində mənim və mənim təşkilatımın bu cür fikirləri tez-tez televiziyadan və yaxud başqa mediyadan söyləməməsinin səbəbi odur ki, biz düşünmürük ki, bu bizim yerli partnyorlarımızın marağındadır bu cür fikirləri açıq söyləmək.
Our opinion is not so important. The opinion of Azerbaijani organizations is important.
Və biz hesab edirik ki, bizim mövqeyimiz deyil əsas. Əsas olan bizim Azərbaycandakı partnyorlarımızın, Azərbaycandakı işlədiyimiz adamların mövqeyidir.
And it might be hurtful to one or more of our partners if I, as the head of an international organization, start speaking out on issues on which they have already spoken out.
Və bizim bir sıra partnyorlarımız var ki, artıq bu barədə fikirlərini bildiriblər və güman edirəm ki, onların xoşuna gəlməz ki, mən də bir bu tərəfdən onların başının üstündən bu fikri bildirəm.
And I prefer to let Azerbaijani run their own society instead of me from NDI.
Və mən tərcih edirəm ki, mən daha üstün tuturam ki, Azərbaycanlılar öz cəmiyyətlərində öz cəmiyyətlərini idarə eləsinlər. Mən NDI-dan bununla məşğul olmayım.
Sonuncu sualı da dinləyiciyə buraxaq. Sizi soruşur sizdən, cənab Wolf. Deyəsən, siz çoxdan da Azərbaycandasınız. Yəqin xoşunuza gəlib.
And the last question the listener is asking. Mr. DeWolf, you probably have spent a lot of time in Azerbaijan and it seems to me you like it.
Well, I have just arrived actually only 4 months ago.
Aslında ben cemi 4 ay bundan evvel gelmişim.
Being a former politician and a former journalist, I like Azerbaijan because in my line of work there is still a lot to be done here.
Aha, mən keçmiş jurnalist və keçmiş siyasətçi kimi mənim Azərbaycan çox xoşuma gəlir çünki burada görülməli çox iş var.
I came here alone, so I have a lot of time to travel, and I go to the regions a lot. I have to say that Şəki, I'm in love with it. It's beautiful. Lyric, I'm in love with it. And I am in love with Azerbaijani tomatoes. They taste wonderfully.
Və mən bura tək gəlmişəm və çoxlu səfər etmə imkanım var. Mən çoxlu səfər etmişəm. Mənim Şəkini çox sevmişəm. What else? Şəki,
Lyric.
Lyric-i çox sevmişəm və Azərbaycan pomidorlarını çox sevirəm. Onların xüsusi dadı var.
Pomidorları Moskvada da çox sevirlər. Rusiya patlandı.
Moscovians, the people in Russia love Azeri tomatoes too.
Oh, really? Yeah. And the pomegranate from Göyçay, I like that one too.
Və Göyçaydakı narları da çox sevirəm.
Minnətdaram sizə, cənab Wolf. Çox sağ olun burnunuza görə.
Thank you so much for coming.
I was an honor. Thank you very much.
Thanks.
Ariyama DeWolf xadadan, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Milli Demokratiya İnstitutunun Azərbaycan üzrə direktoru studiyamızın qonağı idi. Mən də sizinlə xudahafizləşim. Sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramında eşidilərək sağ olun.
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı. Öz, deməli, bir avasda əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki, şəhərdə atəş gedir. Ordu, deməli, bütün o şiqliyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Dünyaya, imkanın olan yerlərə məlumat ver ki, cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, örtbastırmaya çalışırlar. O general buna gelip, Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak. Onun yüzüne tüpürdüm ki akupat, yok, Rus'tan düşmeyeceğim. Ahırımcı adam mızgırlana kadar bundan dövüşmeliyim.
Bakı'dan ne kadarın var?
Bakı'dan kırgındı be, her zıpkırgındı, kırılır.
Eski Cəlilabadda ne gəlir?
Cəlilabadda tanklar gəlir. Qazməmbətdən çıxıb var, indi sümrə uduma gedirdilər. Silahımız yoxdur, bəy, hər yalnız.
Kimlər gəlir?
Rus qoşunları.
Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir.
Ben xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rf